Dendo PP temos que dicir que estamos sorprendidos porque non houbera o apoio de o Partido Socialista, do BNG e de Lugo Novo a unha proposta que nosotros facíamos de adquirir os terrenos necesarios para completar os máis de 10 kilómetros de cinturón verde que rodean a cidade e facer estudiar esa zona como posible zona de baño pública. Estamos a falar duns terrenos, un trozo de 400 metros que quedan frente ao Pazo Universitario. Piden que se modifiquen a través de enmendas, facer a postura máis aberta para que aquelo poida ou non ser a zona de baño pública. Se admite todo eso, se acepta todas esas enmendas e despois vota en contra. E ten que ser o voto de calidade da propia alcaldesa a que decide que Lugo non teña unha praia fluvial para o ano que ven. Os lucenses teñen que saber que se Lugo non recupera os caneiros que hai no Miño e os terrenos e se completa o cinturón verde e incluso a futura playa fluvial, e pola oposición dos grupos do PSOE, do BNG e, desde logo, pola abstención de Lugo Novo. Non podemos entender estas posturas que dicen non, non e non, aínda que se fagan propostas serias, sensatas e abertas.